ibu akashwani le in kasatyang chintol ma na natsul sana cha philoge yuli na nga chongna siskaps kunis ko la chongde phestiyot kan chongpa gun la hospital tenok chandrik sina lopthu kunina sports players ke salchela eliza jordan tansu college ina nga gyagari astronaut mingchan captain shubanshu shukla tang lopthu kunipala shazum jigi tigrim jik talik jate no diring ladas kangpe na booting in mostis te ijin tang chanis ka dik ayer gas kong phalja chesis ko la hospital tenok kasatar na chul kunjip sal tang ya po sana jat philoge yuli na nga chungla da yer gas tang ches tang chungla sis kap kunis ko la le na nga handloom export promotion council it holding jik talik jate sana se chungde dak po gun tang jenang delor kun la hospital tenok itu uju nga de tong ek bupesh chodri chamni ni chungse na se ka razu ge na nga chungla sis kap kunis ko la shada jate nok yang khong ni chungde dak po gun la chungse tok ne yer gas jat ches tang thonske ri chala kun spustak tang zok shes de man kan ji gyong che la she chal te nok omat thonske ri zap tung is zas kun spustak tang no chis met kan ji gyong che se chat kun is ko la ladakh se food safety las kun is ome chong la jat kan dairy cooperative federation lada ome zik tok tang ome stak chat jat te nok itu spanish tang jo kun is spustak zok shes de yodmi yod tang minu che se zok yod yodmi yod is ko la zik sat jat te nok ina tu la chuguni na nga no che se bu yodmi yod is ko lang zik she la stak cha de pya chui sample le te nok Yagari astronaut Mingchan Tang Yagari Gagayan Mission Ituzmi Captain Subhanshu Shukla Ladakh Sizis Kola Shkotyo Tenok. During ECM College Leka College in Lobtuk astronaut Subhanshu Shukla Niske Parla Jalzo Mijigi Ujung Aze Thori Mwantani Tungi Parnu Parpa Juxte Yotuz Chalik Chat Tenok. Ituz Parna and Sanjik Sizis Kola Lobtuk Kone Na Dutpa Maas Ke Chukches Tang Parna and Sanjik Sizis Nanga Tsepi Diskaps Kone Skola Shada Chat Tenok. Jalzo Mijigri Menanga Ladakh Sizis College Sose লোপটুকুন তং লাদাখ চুকলাক লমির খাং লোপটুকুন মাছাত লোপটা খাং সুসে লোপটুকুন থুসা জাতে নক ইসকো লং মাজে লে তুজমি নি ইয়ান্ডুন বোসেনা জাত
জর্দান মেমোরিয়াল কলেজ লি না সামসুং ফিলে দাতিং জি তালিং দাল ইন দা ডিমিনাস কন্ট্রোল সেন্টার লাই ক্যাপ্টেন সুবাং সু চুকলা জুস্ত পিন কো ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন জুন নি তং ইশু সাই না জাক চুগে ফুটকান ই তং ওমস কলা সুশান সানা দাল ইয়াং কো লাদাখ সে লোটুক তা জুনু কো লা সাইন তাম পে সে লাকি কা বানসু জুস মোলা দাল কো লোটুক তা গিরগান গুলে স্পেন তাম গেল দি তিবা গুনা লান তালা দাল ইন দা গিনা মিল বানু পারবা এডমিনিস্ট্রেটিভ সেক্রেটারি হায়ার এডুকেশন ডক্টর সেবাং মুটু গিন কলেজ ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল অফ ইউনিভার্সিটি অফ লাদাখ প্রফেসর সান্দিন ইয়াং পর প্রিন্সিপাল ইজিম কলেজ ডক্টর আমজাদ আলী principal government degree college dangkar nirdesha namunching education officer le lobin sutil principal university of ladakh le kargi le lotu tangle jungle lobe lotu mampo jigam thutopin elungting kai natuli dikafia leaning asan din rol kar
জেলজমিনা কেপ্টেন শুভাংশু শুক্লে লাদাখ সিজুনো গুলনা পার্নাং স্টাকচার স্কলার ঠোস তুগা জাদিন জিকতাং পার্নাং ছানজিক সিনাস কাপ জোত খান তাং মিলাম ছেনমো জিকশে দাস পোস পার্কে সালতেনো খংজিং চে শানি তু সিনা গ্যাগারি এস্টোনো নিস পার্নাং নাস কে চে সি থাবদিং জোত খান স্কলাং শাদা জাজ
মোস্ট লাইকলি ইট ইজ নট ডিসাইডেড ইয়েট বাট মোস্ট আই থিং টু অ্যাস্ট্রোনটস উইল গো টু স্পেস এন্ড দে উইল বি ব্রট ব্যাক সেফলি জাস্ট গোইং অ্যারাউন্ড দি আর্থ এন্ড দেন রিকভারিং ব্যাক সেফলি because we want to prove that we can do it. So it's a demonstration mission. But uske baad long duration mission hoga. Maybe for about a week, astronauts can stay in space. And then we are also working on our own space station. Jaise International Space Station hai, astronauts jaate hai, 6 mahine ke liye rehte hai, and then they come back, they perform science. So this will become a reality for India soon. So we will have to have, you know, at least a pool of 35 to 40 astronauts and unke saath mein thousands of people who support this to make it happen.
ইন আসুল কুনা কাশানি লে না সঞ্চিজ লা ফুলিনজিক তঙ্গিন বোটিং ইন মো দিরিং লাদাখ সে নাসামং পে নাং আসিস্টেন লোপটা খাঙ্গুনি নাং আ বোটিং ইন মো সিনজিক তং বোটিস কাদিক লাদাখ মাছাত হিমালয়ান ইউলজং সে শেরি গি আমা চকশিক মস্তাচেন ইন খান স্কোলা টোলজিং তং চারজিম না চকশিক টালিক জাতে নক লোপটা গুনি নাং আ লাদাখ সে লুকশোলি ছাস তং গেন চা ইয়াং দন তং জাগাং সে জাতে নক আব্রিল দে ছেস চি গি জাগা চিলো নিস্তং ইশু সাকমি সে লয় নাং আ তে তু সে মেম্বার পার্লামেন্ট জেমাং চিরিং নাম গালে lok sabe na botis ka di ga satim silung get pe na ngojin ja che si do tun tang yang po private team charge ikta na ja te no te na phala lojung boting ngin mo gabrele de che chi gi ja ga si sholo te no eliza jordan tansel tholop kha ka boting ngin mo si che se jat go ujung a de zo shirik tans ka de gi lop de le ladak na pe chok di iska dik chok chung tang eliza jordan tansel tholop kha sum ke sung de la tarik ja te no jat go skap khalwang so papo chebang do je skundon so tang siwes kundon e chula shirik la je spon bochen mo chebang paljur thu za ja te no tena so za khalche degree college na boting ngin mo si che se jardim tarik jat kha ni na nga botis ka de gi rin tha school la lop tok na shang school te no itu lada go ju nga de na pe rigna chuklak lom ngir khangi khazbang doctor chebang gelcha ni botis ka de ger ges gong phil jat che sinanga mimos kuni khak jat ti ut kan school la pospa e chula shara jat te no yang botis ka de po sheri ji gi ning bo ji gi no mol ji ta is ka de po skyop te bo che la shug ge ba jat te no khong is yul le dani yon tan ne thap ju ni tong ni shu na nga yon tan lob jong gun phas ka de na jat che khak jan jat te ut kan school lang thos tu jat te no diet le na nga boting in mo ladakh model schools kara yog me zungde la situs le shirik las de sponbol lundup dorje skundo se chula tu za za teno itu shirik las de sponbol lundup dorje boting in mo siche ze gozo me skola sungsha salinjik tang daksa thatpe naska polop thuk tang mimas mang anang mang enanga botis ka di ina donang mang aske ti nok mol tinjik ya yon tan istonas gune jintang chane botis ka di ge yer gas gong pelinanga chakla ja de nyut kan ba tu da za teno ladak nang pe chokti chongne sarpel ige jik spil kane nang ashat kan nang jin kongsa lame namden gelbai jin nur bu chok talo yar la ladak la pepshe si jal je zate yo tenok mashil de se sumchi jaga ladak nang pe chokti ushkyong tang ladak hon shi lan chok si ushkyong tang ma sho gon yul thun mong is kutsap se kunir te jik gelbai jin nur bu choga ladak la yar re namze nang a jab sol zache la sulba tafte nok Nistong ishu sabdun Mrs. Khaktang po diring na pala gozuk song tenok. Talan tang nye po gyaga la rangwang top testing ne Mrs. Tenggat pa siya za dinjik tanok. Yang rangwang san hongon la siskan doms Mrs. Churuk za tsar tenok. Talan ni Mrs. Khak nisi na za dinjik tanok. Khaktang pe na kangpa goni to za chestang. Khak nisi pe na mi goni siruk za chestenok. Kha yotkani namla yotkani Yuljongs, Ladak, Jammu Kachul, Himachal Pradesh tang Uttarakhand na nga inna lwe October de chichik ne pala si census ni tong issue sabdun jacche senok register general and census commissioner mitune kumar narayan ishada jacche la skadik churu ginanga we bildanika rangra aiming tho juk de census ni tong issue sabdun a khaklin ngen chi jut kan skor lang shada jatte no yang khong is census jat kan guni logus kun tia jatus mimas guni tangpo mochi la jopla jat
इस सूचना जिसे हम कहते हैं जनगणना कराने की मंशा की अधिसूचना तो प्रथम अधिसूचना 16 जून 2025 को प्रकाशित हुई उसके साथ ही जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाती है प्रथम चरण की अधिसूचना केंद्र सरकार ने 7 जनवरी 2026 को प्रकाशित की है जिसमें 6 महीने की अवधि 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 30 सितंबर 2026 के मध्य अपनी सुविधा के अनुसार राज्य एवं यूटी 30 दिन की अवधि निर्धारित करते हैं जिसमें परगना घर घर जाकर जो प्रथम चरण के प्रश्न है उन पे जानकारी प्राप्त करते हैं इस बार एक नई व्यवस्था स्वगणना की गई है इसके पहले की जनगणनाओं में चूंकि डिजिटल माध्यम से आंकड़ों का संग्रह नहीं होता था तो सेल्फ इनुमरेशन की व्यवस्था नहीं थी अगर नागरिक सूचना स्वयं ही देना चाहता हो तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी इस बार सेल्फ इनुमरेशन के माध्यम से डिजिटली स्वयं सूचना दर्ज कर सकते हैं और वो 15 दिन की अवधि जब हाउस टू हाउस एक्टिविटी उस राज्य या यूटी में प्रारंभ होगी उसके पहले की अवधि होगी जिसमें कि हाउस होल्ड की सूचना दर्ज कर सकते हैं प्रथम चरण के प्रश्नों का अधिसूचना हम लोगों ने 22 जनवरी 2026 को निर्गत कर दिया है द्वितीय चरण के प्रश्नों की अधिसूचना प्रश्नों को अंतिम करने के पश्चात यथा समय अब से कुछ एक महीने के बाद निर्गत की जाएगी और जैसा कि आप जानते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स के निर्णय के अनुसार इस बार जनगणना में जाति कास्ट का इनुमरेशन भी होना है तो जाति इनुमरेशन कास्ट इनुमरेशन से संबंधित प्रश्न भी दूसरे चरण के प्रश्नों में शामिल होंगे
लेजोंगे जुंगचिरे स्कूल में का जुंगजा बिल्लास गुल खारू सब डिवीजन ने सक्ति कमुलेना शुलते जुंगे फंदे चार्जे कंसल्ट नो इलास गुल बो खारू एसजे मामा शबीरी उजुक से नंगा शुलते नो तो कलेन कंगुला सक्यात लास्कुं इशुगु आधार कार्ड इमिंग तो چکچس تو ڈو لکس گیوسپیل سجنگ تنگشنگ تو بدگی لسکن گونی جب تو کن سال تینوک انہ تزلا میمانس گونیس کالا تنسن گون سانا چا تینوک تینہ چوکلا کھلچے ایس جے ماما شریف یو جک سے نانا جنگ جب اللاز گل یونگلا تار تنگ ہپتی کمیو لینا آشول تینوک ایتو جنگ اللاز کن سوسیس پون بو گونی پاندے چرجیس کولا گوسپیل تینوک یا میمانس گونلا کھکچانی جب تو کن سال تینوک میمانس گونلا سنشا سالا جا دین جک تنگ খালসে এস জে মিস মিমাং সে ফিয়া জুংজা বিলাস গোসুল চে সে মিগুল বো জুংসে রিজাব তো কোন খাংদুল্লা খংসে ফান্তক সালচেস বৈনক মলতেন ইয়াং খং ইস মিমাং গুন জুংজা বিলাস গুলি না তু কাকলেন চে জাং জপতেন তিংজুক পে কা নাচুর খাক চা গুনিয়াং লান চিক সানা জাত ফিলো গে ইউলি নাঙা ছংলা সিসকাপ গুনি স্কুল লা ছংদে ফেস দিউত গান ছংপা গুনলা হাগোস বেলতেন চানজিক সিনা লপটু গুনি নাঙা স্পোস পায়ার কে সাচিজ লা এলিজা জোলদন টানসো কলেজ ই নাঙা গ্যাগারি স্টুডেন্ট মিংচেন ক্যাপ্টেন শুভনশু শুগলা তং লপটু গুনি পালা জাজো মেডিগ্রিম জিক টালিক জাতেন দেরিং লাদাস গং পে না বোটিং ইন মোস্টিস তে ই জিন তং চানিস কা দে গিয়ার গ্যাস গং ফেল জাচে সিসকোলা হাগোস বেলতেন ইনা তং ইয়াপো আকাশবাণী লে নেতানা সুলতন কাসতা ডিলচা চনাজাদ